Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, o čem si budeme povídat dnes? A nebudeme na to sami.
Dnešním hostem je Jan D. Bláha, geograf a kulturolog. Vítej, Honzo.
Pěkný den vám i posluchačům a díky za pozvání.
Dnes jsme se tady sešli s vámi dvěma, proto abychom si povídali o tom, jak lidé pojmenovávají různá místa, ať už na Filipínách, na Papui Nové Gvineji nebo ve středních Čechách. A vlastně jednou z takových kulturních univerzálí tak je dávání jmen osobám a my jsme to trošku rozšířili i na dávání jmen místům a tedy odborně řečeno toponymie. A já bych se zeptal vás dvou, když jste byli na té Papui Nové Gvineji, jestli jste tam něco pomenovali, Honzo?
No, my jsme asi až tolik nepojmenovávali, my jsme akorát přidělovali čísla popisná, pokud si dobře pamatuji, pro účely jednoho terénního výzkumu, ale věřím tomu, že byli tací, kteří ta jména těm místům rádi dávali. Řekl bych zejména v té koloniální době, my v době postkolonialismu spíše zjišťujeme a ověřujeme místní jména, abychom navázali možná lépe kontakt s místními, s komunitou, aby se nám s nimi lépe pracovalo.
Martine, Honzo, my se k Nové Gvineji dostaneme úplně samostatně, protože je obrovské téma a to pomenovávání koloniální objevitelské výpravy, to si říká o samostatný blok, řekněme, ale jaké je vůbec nejkratší, nejbizarnější jméno, které ty jako geograf, kartograf, kulturní geograf znáš?
No, přiznávám, že nejvíce mě imponuje pojmenování O.
Promiň, teď si se nějak nedořekl.
Ne, jako není to, že bych se tady zaškobrtl, je to skutečně pojmenování O, takové neřekněme úplně znělé O, je to totiž psáno s A s kroužkem, jsou to vesnice skandinávské v několika zemích a jedna z nich, možná ta nejznámější, je na souostroví Lofoty.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup,
Honza Bláha
a Martin Rychlík.
Proč se to tady, prosím vás, jmenuje Čejč?
Pramapy, tedy nejstarší mapy na světě.
Kde Cook objevil ostrovy, které nazval Sandwichovi.
Zlý nemá jméno po zlých lidoch.
Již je dávno za námi doba velkých zeměpisných objevů.
A proč je zasvěcené právě českému svědci?
Honzo, je zřejmé, že mohou existovat různé názvy pro stejná místa a že vlastně na podstatě těch míst se vlastně nic nemění tím, jak je pojmenuješ, ale že to vlastně může vyvolávat v lidech různé pocity, jestli něco nazveš Sněžka nebo Šnékope.
Podobně to je na Šumavě. Tam Bémervald. Samozřejmě přesně tak používají Bémervald, což my bychom už třeba řekli, to je český les. Dokonce může docházet ke změně určité územní identity toho místa. Ale dá se říct, že řada těch jmen nemá třeba odlišné názvy, ale používají pouze svá vlastní exonyma pro konkrétní objekty.
My jsme nyní ve studiu v Praze, ve Vinohradské ulici, na Vinohradech. Ty jsi přijel z okolí Prahy?
Ano, přijel jsem ze Středočeského kraje, kousek od Prahy je malebná vesnička přes Letice.
Prostě máme geografické názvy, orientujeme se nějakým způsobem v prostoru i díky těmto názvům, těmto pojmům. A chci se tě zeptat jako odborníka, geografa, kde se vlastně vzala ta potřeba pomenovávat místa, zorientovat se v prostoru a jak se ta místa pomenovávají? Města, řeky, ostrovy?
Lidé odpradávna měli tendenci jako přidělovat místům nějaké významy. Od toho se potom odvíjela třeba i jejich identita. Právě proto můžeme říct, odkud jsme přijeli, protože ta místa máme nějakým způsobem pojmenovaná. Ale to prvotní bylo možná odlišit konkrétní objekt od jiných objektů téhož druhu, abychom nezůstali právě u těch různých měst, ale mohli města pojmenovat a podobně. Vytváří se tím právě kulturní a regionální identita a nelze opomenout ani různá živá jména, protože celý balík toponym obsahuje nejen standardizovaná jména, o nich se tady asi v tuhletu chvíli bavíme především, ale i jména živá, to znamená jména, se kterými se nesetkáme třeba v žádném oficiálním dokumentu, ale která mezi těmi lidmi kolují a pojmenovávají ta místa. Například Husákovo ticho, Jakešův prst nedaleko od nás, stojící Žižkovská věž a podobně.
Co všechno se vůbec může jmenovat?
Pojmenovat lze cokoliv. Pojmenovat lze řeky, to znamená, to jsou nějaká hydronyma, jezera. Mimochodem v jezerech se objevují a projevují právě různé domorodé jazyky. Může to být třeba příklad Ontária. Ontario pochází vlastně z jednoho těch indiánských jazyků.
Huronské jezero.
Přesně tak. Jsou to většinou přeloženo krásná jezera, nádherná jezera a podobně. To jsou mimochodem toponyma, která se za tu dlouhou dobu až tak moc nevyvíjejí. Nicméně mnohem větší změny podléhají oikonyma, což jsou místa osídlená a vychází to z logiky věci, protože právě u těch míst dochází k největším změnám. Tím, že se rozšiřují, je potřeba rozšiřovat i množství takzvaných urbanonym, ulic, náměstí a podobně. A teď mě ještě napadá, můžeme pojmenovávat i cesty, turistické cesty.
Honzo, ty jsi zmínil podle mě velmi důležitou věc, že některá pojmenování míst jsou dlouhodobá, trvanlivá, protože upřímně řečeno Tatry asi nezmizí. Zatímco mohou mizet města, mohou mizet vesnice, my to známe třeba z oblasti Sudet, kde došlo k vysídlení celé řady vesnic, může docházet k jejich revitalizaci, ale že potom i některá místa, která jsou pojmenována a jsou součástí, řekněme, přírody, zjednodušeně řečeno, tak rovněž mohou doznat značných změn. Já si pamatuju, jak si nás přiměl, když jsme byli na Filipínách, že tohle nutně potřebuješ vidět. Takže si nás stáhnul na ostrově Luzon, na jezero Tal. V jehož středu je ostrov Tal a uprostřed toho ostrova je jezero a uprostřed toho jezera byl ostrov nebo ostrůvek.
Přesně tak.
Ale ve skutečnosti to byl vlastně vulkán, byl to
tak
kráter.
Tak byla to určitě nějaká přírodní anomálie a i z hlediska toho místopisu je potřeba třeba i odlišit názvy těch jednotlivých, řekněme, podjezer, která je potřeba identifikovat jednoznačně. Ještě jsem možná připomněl, že každý z těch národů si může pojmenovat na územím svém jakýkoliv objekt, ale ve chvíli, kdy se na ta místa dostane někdo další a je-li to třeba nějaké místo velmi významné, například hlavní město, tak pojmenováváme ještě takzvanými exonymy, tedy jmény, která opravdu vyžadují nějakou menší potřebu výslovnosti. Připomněl bych třeba exonyma Drážďany, což se nám vyslovuje určitě lépe než Dresden, což už má nějaký i německý přízvuk. Stejně tak Němci mají své exonymum Prague a my máme své endonymum Praha. A určitě existují různé dublety, například mnohem lépe pro nás vyslovitelný Dublin než Bliachlia a podobné názvy, které se nám objevují. Nicméně třeba v mapách je potřeba zmínit oba dva ty názvy, protože někdo by mohl teoreticky znát to místo pod jiným názvem.
Honzo, ty jsi zmínil, že vlastně někdy i ta výslovnost může být složitá, ale i ten vznik je někdy až záhadný. A my bychom mohli využít toho, že máme archiv k dispozici a vybrali jsme nahrávku, která se váže k Dimokurům. Je to vlastně z pořadu Meteor, rubrika Divnopis, a je to z roku 2009.
Dimokury. Všichni slyšíme, že to jméno je složené. První část lze spojit s podstatným jménem Dým nebo Dýmati, druhou část s podstatným jménem Kur nebo Kura, tedy slepice. Co by ze spojení těchto dvou základů vzniklo, popisuje Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český.
Ves lidí, kteří svou drůbež, ty kury, nafukovali, a nebo kteří sami se takhle nafukovali jako ta drůbež. Když si představíme, říká se, že se někdo nafukuje, myslím, jako holub na báně, je to něco takového, nebo nafukuje jako se holub to svoje vole, aby zapůsobil.
Tuto teorii jazykovědců v Dimokurech sdělujeme paní Jaroslavě Karbulové.
Aha, no tak o Dimokurákách se to teda říkalo. To je pravda, že jsme nafoukaný. Tady vedle je Číněves a ty si z nás vždycky dělali blázny, že máme mezi chlebem noviny, aby to vypadalo, že máme máslo, že jako nejsme na tom tak dobře, ale děláme jako, že si z nás dělali legraci.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z pořadu Divnopis z roku 2009. Proč se Dimokuráci jmenují Dimokuráci?
Pravda je, že často je to spojeno s nějakými historickými symboly a podobně. ale řekl bych, že čím dál častěji, možná v těch nejnovějších, nejaktuálnějších názvech se projevovala takzvaná honorifikační pojmenování, kdy se pojmenovávalo pomocí honorifikace nějaké osobnosti a podobně. Vzpomeňme nechvalně proslulý Gottwaldov, který byl pojmenován po prvním prezidentu komunistické éry.
Naštěstí už je Zlín.
Opět se z toho Zlína stal Zlín, ano. Podsta o osobnosti se může projevit různým způsobem a geografická jména už vlastně od římské doby bývala používána i ve smyslu poctění památky nebo nějaké osobnosti významného vojevůdce, případně toho, který držel nad daným městem vládu. Příkladem může být Alexandropolis, Konstantinopolis, případně z těch novějších Sankt Petersburg, pojmenovaný a vlastně vybudovaný na Zelené louce, pojmenovaný po Petru Velikém. Stejně tak třeba Washington je pojmenován po Washingtonovi a tak dále.
Honzo, ty si hned v úvodu naznačil, že ta toponyma, ta místní pojmenování, že jsou důležitá i pro komunikaci a orientaci lidí v prostoru. Dá se říci, že i díky tomu, že dáváme místům, řekám, městům, sídlům, horám jména, že vlastně pak lépe si ten prostor nějakým způsobem konceptualizujeme, že si představíme, jedu do Vrchlabí, pojedu pak do Krkonoš, sejdu se Sněžky do Malé Úpy. Jak bychom si počali bez těch jmen? Je to kvůli tomu, že si vlastně dokážeme ten prostor představit?
Je to právě kvůli tomu, protože se ukazuje, že pojmenovávání těch míst konceptualizuje nejen ten prostor samotný, ale vlastně dává význam i té krajině a přidává různé významy, které se pak dají spojovat s kulturní a regionální identitou. A bez pochyby ta základní funkce toponym, tedy geografických jmen, je orientační, abych věděl, odkud kam. Možná dobrý příklad by byl, když už sedíme v Českém rozhlasu, že v době invaze vojsk Varšavské smlouvy celá řada míst a cedulí mizela. Bylo to právě s odůvodněním, aby se ty lidé ztráceli v prostoru, myslím, ty okupanty. A dokonce docházelo i k přejmenovávání těch jednotlivých míst, aby se ta iluze ještě více prohloubila.
Ještě se zeptám, když jste byli spolu na Papuji Nové Gvineji, jakou máte zkušenost vlastně s těmi nativními obyvateli, že v nějakém tom prostoru, který není tak strukturovaný jako ten náš, jak pojmenovávají třeba ne tak výrazné objekty, myslím třeba říčku, potůček.
Za mě to je třeba jednoduché, protože jsme s Honzou pobývali opakovaně ve vesnici s takovým zvukomalebným názvem Javan. A když jsem se druhdy ptal po tom, co vlastně to slovo znamená, tak ona je to zkomalněna pravděpodobně z angličtiny, protože ti vesničané byli nuceni se přestěhovat a říkali, že to jako je jako první rok, že to je jako year one a že se to vlastně dostalo tomu pojmenování.
No je pravda, že když chceme, aby se někdo zorientoval v mapě, tak není to jenom tak, že se potřebuju zorientovat v prostoru, ale pokud se potřebuju naopak zorientovat v mapě, což je v případě terénního výzkumu na Nové Gvineji mnohem častější úkol, aby vlastně ti domorodci poprvé třeba používají koncept mapy, jaký známe, tak jim musíme dát nějaké záchytné body. A těmi záchytnými body mohou být buď jednotlivé objekty, které zakreslíme v té mapě, tak je popíšeme topografickou situaci, anebo těm jednotlivým místům, objektům doplníme nějaká jména, která znají. Takže my jsme v podstatě trošičku jako národopisci zjišťovali, co se tam objeví za jména, vytvářeli jsme nová slova.
Ale ta slova, oni si právě jako při národním obrození tak některá ta slova vytvářeli pomocí té nungonštiny, ale my jsme vlastně jako vytvořili mapu, kde ta živá jména jsme dali na tu mapu, takže do té doby jako ti místní věděli, kde je Vinsodek a kde jako
ale
je další.
Od té doby se tam teď už říká na Vinsodeku, protože nějací bílí muži, kteří tam přijeli, tak jim řekli, že by bylo dobré ty názvy kodifikovat.
Pojďme si opět tak zalovit v archivu, v tomto případě Českého rozhlasu. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku Objevená Havaj. Reportáž z roku 2006.
V Bishopově muzeu v Honolulu stojí, že prvními Havajany byli Polynézané, kteří připluli na tyto tichomořské ostrovy asi v 7. století našeho letopočtu. Starověcí námořníci plachtili tisíce mil se zvířaty a rostlinami, které věděli, že budou nezbytně potřebovat k tomu, aby přežili v nové, vdáli tušené zemi. Podle současné teorie přišli lidé na Havaj z Markézských ostrovů, které jsou asi 2400 mil jižně od Havaje. Druhá skupina pak přišla o 500 let později ze společenských ostrovů. Před prvními bělochy, kteří díky Jamesi Cookovi Havaj objevili 18. ledna roku 1778, tady Polynézané žili už více než 1000 let. Před 228 lety se po zastávkách na Novém Zélandu a na Tahiti vydali lodi Resolution a Discovery na sever, kde Cook objevil ostrovy, které nazval Sandwichovi. Přistál tam v době festivalu Makahiki u městečka Waimea na ostrově Kauai, kde jsme našli kapitánovu sochu.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z oblasti Polynézie, pojmenování Havaje. Honzo, vlastně celá řada pojmenování míst, ať už se to týká řek, hor, nebo dokonce celých kontinentů, tak vlastně nesou koloniální otisk.
No bez pochyby jsou to určité mocenské snahy. Že jo? Ve chvíli, kdy člověk kolonizuje nějaké nové území, tak má samozřejmě potřebu ho hned pojmenovat a takzvaně zaklajmovat, protože kde je to po nás pojmenováno, tak je to naše. Byť třeba ne fakticky, může to být klidně jenom psychologický efekt na ty minority, které se v daném prostoru pohybují, ale v každém případě bez pochyby to jsou ty mocenské ambice. Tady se dá určitě zmínit název Ameriky, tedy takzvaného nového světa, a opět je to koloniální název a pojmenování Nový svět. Amerika byla bez pochyby objevena lidmi ze starého světa mnohem dříve a dokonce Amerigo Vespucci vlastně nebyl tím objevitelem ani v tom hlavním koloniálním období, ale ukazuje se na tom nádherně, jak vlastně ta etymologie těch geografických jmen je kouzelná, protože člověk, který s tím měl pramálo co společného, jenom prostě se rozhodl, že by bylo fajn, aby se to pojmenovávalo jako nový kontinent a ne jako Indie, tak prostě po něm pojmenovali celý kontinent. Takovouhle věc už my dneska neprožijeme, protože všechny kontinenty byly objeveny.
Honzo, vrátíme se na chvilku na Novou Gvineu, která je přesně tou ukázkou, jak zajímavě vznikají názvy míst, protože je to Gvina a je to vlastně pojmenováno po Africkém zálivu, protože těm objevitelům ti místní připomínali Gvinejce z Gvinejského zálivu, takže to nazvali Nová Gvinea. A když to tam procestuješ, ten stát, tam je vlastně všechno nové. Tam máš Nové Irsko, Novou Británii,
přesně
Novou Gvineu.
Připomeňme si, že tato část Pacifiku byla kolonizována zejména Německou říší. Bavíme se tady vlastně o té části Nové Gvineje, která leží v severovýchodním segmentu, a bavíme se o Novém Irsku, Nové Británii, ale máme tam i Nový Hanover. Máme tam spoustu dalších pojmenování, které mají to přízisko nové. Možná docházely názvy, možná to měla být svým způsobem honorifikace těch míst a vzpomínka a odkaz na ta místa z Evropy.
Pánové, vy jste oba zmiňovali spoustu názvů z období kolonializace, kdy vystupují reálné postavy. Máme Bismarckovo souostroví, máme Tasmány a další. Honzo, jsou vždy pojmenována místa po reálných osobách, nebo existuje ještě nějaká jiná možnost?
No, čím dál častěji se setkáváme s pojmenováním po fiktivních postavách. I když u jedné z nich, pokud zmíním Járu Cimrmana, vlastně doteďka nevíme, jestli to je fiktivní nebo reálná postava. V každém případě, když se podíváte na jakoukoliv mapovou aplikaci a dáte si vyhledat Cimrmanovu třídu, tak najdete v Česku bez pochyby více než 10 takových Cimrmanových tříd. A dokonce kousek od Prahy leží sídlo Stará Huť a tam můžete obět Cimrmanovou okružní třídou. Dokonce se můžete seznámit s různými postavami, němým Bobšem a podobně. A velmi zajímavou v této souvislosti je i takový systém ulic pojmenovaných podle postav inspirovaných Pánem prstenů v nizozemském městě Geldrop, a tam se setkáte s takovými ulicemi jako Gandalf, Frodo, Legolas a podobně.
Pánové, mě by určitě zajímalo, kde leží Liptákov, když jsme zabrousili k Cimrmanovi, ale musím to trošku uvést na seriózní notu, protože v České republice panují poměrně striktní pravidla pro pojmenovávání těch míst, ulic a podobně. A my bychom si nyní pustili ukázku z archivu Československého rozhlasu z roku 1990, kdy se přejmenovávalo takřka celé Československo, kdy právě ta honorifikační toponyma Gottwaldovi se mění na Zlíny, stanice Gottwaldova se měnila na Vyšehrad a podobně. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1990 z pořadu A léta běží, kdy to téma bylo opravdu živé.
Palackého náměstí v Praze dnes zcela zaplnili občané, kteří chtěli být svědky přejmenování pražských ulic náměstí a řady dalších míst v našem hlavním městě. Se všemi změněnými názvy je seznámil primátor hlavního města Prahy Jaroslav Kořán. Uveďme alespoň namátkou. Most 1. máje ponese název Most legií. Ulice Leninova bude ulicí doktora Edvarda Beneše a nábřeží Bedřicha Engelse se ode dneška jmenuje nábřeží doktora Aloise Rašína. Tabule se jménem tohoto významného českého politika, ministra financí z první československé vlády, je už připevněna na domě, kde bydlí prezident republiky Václav Havel. Na dnešním setkání s občany pan prezident pronesl krátký projev.
Vážení přátelé, já bych se pokusil improvizovaně říct, v čem vidím smysl dnešního shromáždění. Za prvé se mi zdá, že tímto shromážděním chceme sami sobě říct, že není jedno, jak se co jmenuje, že záleží na slovech, že záleží na jménech.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1990, kdy se přejmenovávala spousta míst v tehdejším Československu. Honzo, jak je důležité symbolicky pomenovávat ta místa? Jaký je rozdíl mezi Masarykovým náměstím a Stalinovým náměstím?
Velký. Myslím, že všichni, kteří jsme prožili alespoň jednu dekádu minulého režimu, tak chápeme a vnímáme ty revoluční změny, ke kterým dochází, a ty revoluční změny se vždycky nějakým způsobem musí prosadit i do toho geografického prostoru, tedy i do toponymie, tedy pojmenovávání různých míst. Ono k tomu nedochází samozřejmě jenom při revolucích, ale při rozšiřování měst dochází k duplikaci jmen, ale ty revoluční změny jsou vždy nejvýznamnější. Já bych to možná kromě těch obligátních příkladů, které se nabízejí toho českého prostředí, demonstroval na krásné ukázce kazachstánského hlavního města, kterou my jsme se možná učili jako Akmolu. Později to byla Astana, nedávno Nur Sultan a dneska je to opět Astana. A teď si představte, že v každém z těch atlasů to musíme neustále a neustále přejmenovávat. Jo, protože ty generace, které používají ten název, se obměňují, vždycky tam jsou nějaké politické vlivy, politické zájmy a je snahou prosazovat ty své názvy. Aktuálnějším příkladem je nedávná situace ve Spojených státech amerických, exekutivní příkazy staronového amerického prezidenta, který krátce po inauguraci nechal přejmenovat opět nejvyšší vrchol Severní Ameriky, tedy horu Denali, zpátky na Mount McKinley. Možná bych upozornil ještě na jeden velmi důležitý aspekt. Pokud budeme pojmenovávat nebo přejmenovávat místa, nad nimiž máme my moc, například americký prezident má jistě možnost přejmenovat horu na území Spojených států amerických, tak pokud to je schváleno, tak bychom všichni měli říct si ano, budeme tomu od teďka opět říkat Mount McKinley. Nicméně, pokud je to třeba v souvislosti s Mexickým zálivem přejmenování, tak tam už má bohužel krátké prsty nová administrativa a v tom případě je potřeba přijmout to, že to bude i nadále Mexický záliv, pokud to tedy nebude kodifikováno v seznamech OSN.
Říkali jsme o tom, že se mění názvy nějakých útvarů nebo nějakých míst, objektů. Jak je to s pojmenováním třeba nových státních útvarů? Vezměme si třeba občanskou válku v Sudánu, kdy se různě štěpí ta země. Kdo vlastně rozhoduje potom, jaký je ten oficiální název? Je to nějaká ta samospráva, nebo to uznává OSN, nebo nějaká komise pro pojmenovávání?
Je pravda, že existuje určité institucionální zázemí procesu přejmenovávání a pojmenovávání. Takže na úrovni jednotlivých států, pokud tedy můžu soudit z toho evropského prostředí, existují takzvané názvoslovné komise. Například naše názvoslovná komise při ČUZK, tedy Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, kodifikuje jak endonyma pro jednotlivé státy, která se používají třeba v kontextu našem, tak především exonyma. Existuje prostě celá skupina pracovní při OSN, která toto schvaluje. Nicméně vždycky je důležité, jak pojmenovávají ta jednotlivá místa aktéři, kterých se to týká. To znamená, my nemůžeme pojmenovávat někomu jeho stát, to je vždycky v rukou vlády nebo představitelů těch kterých států.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Pánové, dnes jsme pojmenovali mnoho míst, snažili jsme se zorientovat na mapách, velkama jsme tápali, zabývali jsme se tím, jak a proč vlastně vůbec lidé pojmenovávají místa, pokusili jsme se v tom zorientovat. Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny a těšíme se na vás příště. Honzo, děkuji, že jsi přijal naše pozvání do Člověčin.
Díky.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Rychlík,
Honza Bláha
a Martin Soukup.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.